mihin hiipui ABBA kuulumattomiin, mikä on kiistatta melko harvinainen tapahtuma, ottaen huomioon, kuinka paljon ABBA soi. Tervetuloa Silja Hiidenheimo tukevasti ilmassa ohjelmaan.
Kiitos, kiitos Tuomas Nevälinen tästä tervetulotoivotuksesta. Ja tuosta ABBAsta sanoisin kyllä sen verran notta, hyvä että hiipui.
Koskeeko tämä nyt tätä kappaletta vai ABBAa yleisemminkin?
Tätä kappaletta ja tätä sanoitusta vielä.
Jaha.
Ja se tuli selväksi ihan lyhkäisemmälläkin kuuntelulla.
Siinä tuli sekä lyriikka että musiikin keskeiset teemat melko nopeasti selviksi.
Mm-hmm. Niitä ei pantattu myöskään. Mm.
Se on niin kuin Debussy, joka meni Wagnerin konserttiin ja lähti sitten 15 minuutin jälkeen pois. Nyt on jo kaikki kuultu.
Oikein.
Joo, me täällä siis tukevasti ilmassa olemassa siis Radio Helsingissä. Siis Silja Hiidenheimo ja Tuomas Nevalinna.
Siis maanantaina kello.
Kyllä. Täällähän Jukka Relander, jonka uhkapeli oli vähällä onnistua. Tähän kuitenkin palaa ohjelmamme ensi viikolla. Jatkamme tukevasti ilmassa ohjelman pitkäaikaisella miehityksellä. Mutta vielä kerran sitten näin, kun Jukka on ansaitulla vaalilomalla.
Anteeksi. Vaalin jälkeislomalla.
Niin, vaalin jälkeislomalla. Lomalla vaaleista. Toipumislomalla. Itse asiassa tulin tuossa ovelasti jo vilauttaneeksi tämänpäiväisen teemamme, kuin ohimennen.
Niin, rohkea rokan söi. Mm.
Puhumme tänään uhkapeleistä. Kaikki pelit eivät ole uhkapelejä. Sen me tiedämme ja yritämme siksi nyt niin sanotusti haarukoida, mikä on pelin ja uhkapelin ja uhkapelin ja elämän välinen ero.
Ja myös sitten ihan valista kuulijoita, jotta tietävät, mitä peliä menevät pelaamaan.
Aivan. Me voisimme sanoa kuulijoille, että yrittäkää ihmeessä kotona tätä peliä. Se on hyvä peli.
Ja laittakaa kaikki rahat.
Me toistaiseksi vielä kuitenkaan paljasta, mikä se on, koska vasta keskustelun kuluessa se selviää. Tulemme myöskin huomaamaan, että kaikki sananlaskut ovat viime kädessä uhkapelien piilopropagandaa. Mutta siitä enemmän myöhemmin nyt kuullaan vielä tämän väliin Rolling Stonesin Casino Boogie.
Hei, hei, hei kaikki kuulijat. Kuuntelette tukevasti ilmassa ohjelmaa. Keskustelemme uhkapeleistä täällä tänään.
Ja kuulitte siis Silja Hiidenheimon sulosointuja tuossa äsken. Itse olen Tuomas Nevalinna, ohjelman sammakko. Me ensinnäkin aiomme aprikoida sitä, että mikä erottaa pelin ja uhkapelin toisistaan. Heti on kiirustettava huomauttamaan, että mannerheimilaisen maailman kansakoulun opettajat paheksuivat molempia,
kyllä,
sekä pelejä että uhkapelejä.
Mutta toki,
siitä, mikä niissä on ikään kuin yhteistä ja epäilyttävää.
Mä luulisin, että mannerheimilainen maailma nimenomaan ajatteli pelaamista ylipäätään porttiteorian kautta. Mm. Että kun antautuu niin pelaamiselle ylipäätään, silloin se pelaaminen menee ikään kuin veriin, joka mun mielestä on outoa, koska siis se kaikki pitäisi olla periaatteessa niin kuin olla jo verissä. Mutta ilmeisesti se on samanlainen niin kuin perisynti, että se on siellä olemassa.
Pelisynti.
Niin. Ja siitä sitten seuraa se, että kohta koko paratiisi niin on pantattu.
Sehän on vanha tämmöisen tietynlaisen absolutistisen raittiusliikkeen vanha lähtökohta on aina se, että ihminen juurta jaksaan ja munaskuitaan myöten on sitä, mitä se liike vastustaa. Tuossa noin, jokainen ihminen on synnynnäinen alkoholisti, synnynnäinen uhkapeluri, koska jos saa pisarankin viinaa tai pelaa kerrankin uhkapeliä.
Niin, siitä se repeää.
Repeää ja mennään loppuun saakka ja hirttäydytään noppapelkojen pyörteessä vankilassa.
Siitä se ajatus sitten lähti.
Kännissä. Niin.
Mutta se onkin aina hämmästyttänyt se Tapio Rautavaaran esitys siitä korttipakasta. Niin. Tämä siis lapsena järkytti mua suuresti, että hän sillä tavalla saa korttipakan kanssa mesota raamattua yhdistää siihen, että tässä on minun raamattuni.
Aivan.
Kun vastaavasti se muisto kuitenkin oli siitä, että kun olin itse mennyt korttipakan kanssa kouluun ja vastannut opettajan kysymyksiä, että mitä teet joulupyhinä, että pelasin korttia perheen kanssa.
Järkytys lieni suuri.
Järkytys oli valtaisa. Ymmärsin heti, että tässä oli jotakin pahaa.
No, sä et ollut silloin vielä kuitenkaan kuullut tätä Tapio Raatavaaran esitystä.
En, mä kuulin sen myöhemmin.
Sä voinut vedota siihen.
Niin, tämä on minun.
Katsos, tämä on minun virsikirjani. Jos varmaan järkytys olla yhtä suuri, kun sä olisit mennyt virsikirjan kanssa joulupöytää teillä kotona.
Totta.
Sanoit, että tämä on eräänlainen korttipakka. Ymmärrättehän, älkää hätääntykö. Niin, teillähän oli, tai olen kuullut, että teillä oli tämmöinen oikein kortinpeluperhe. Tai että harrastitte paljon kortinpelua.
Joo. Kyllä. Äiti oli ainoa, joka ei pelannut. Oikeastaan iso sisko myös, mutta kaikki muut.
Aivan.
Ja ihan mitä vaan. Sillepä siis nyt ei ollut sitten väliä, niin, mitä korttia.
Kuulostaa juuri semmoista alkoholistin kuvaukselta omasta juomisestaan. Lopulta join jo mitä vain.
Niin, se on ihan sama niin kuin luki.
Jopa limonadia.
Lukuaddiktiossa, että lukee ihan mitä vaan.
Niin,
heti sekakäyttäjä.
Mutta eikö teillä tämä bridge-harrastus ollut kuitenkin?
Bridge oli se, mikä just oli se ikään kuin, jota kautta ikään kuin kortit tuotiin.
No voiko bridgea pelata rahasta toisena, voiko siitä tehdä uhkapeli? Tai onko se sama asia?
Se voi, kaikkihan voi pelata rahasta.
Niin.
Mutta ei sitä niinku kunnolla oikein uhkapeliä synny. Tai siinä varmaan ehkä päästäisiin niinku uhkapelin ja niinku pelin eroon siinä mielessä. Toki siis se yksinkertainen ero on se, että uhkapeli on se peli, jossa voi menettää kaikki rahansa. Ja peli se on ikään kuin sit vaikeampaa, että kyllähän sekin täytyy. Mutta siinä täytyy sitten tehdä töitä, jos lotosta haluaa menettää kaikki rahansa.
Niin,
tai rahoja pitää olla aika vähän alun perin.
Eli siis lotto ei ole uhkapeli.
Lotto ei ole uhkapeli. Siis se on kyllä sattumapeli.
Joo.
Ja uhkapelit on tietysti sattumapelejä. Mutta mun mielestä siis se elementti on se uhan elementti.
Niin se riskinoton.
Riskinoton kaiken menettämisen mahdollisuus.
Joo.
Mutta bridgestä kyllähän sitä voi tehdä, mutta kyllähän sen niin kun, se unohtuu siinä kyllä. Siinä tulee ne muut kiihokkeet, se, että esimerkiksi ihan vaan sen pelin voittaminen, pelin ja hyvin pelaaminen, eikä se, että saanko mä tästä rahaa vai en. Mutta kyllähän me tietysti Agatha Christiestä tiedämme, että kaikille pisteille annetaan joku rahasumma ja sitten raha vaihtaa omistaja lopulta.
Niin, mikä se niin kuin tavallaan. Ja sehän on aina epäselvää, että mikä on rahan ja pelimerkin välinen suhde viime kädessä. Siis tarkoitan sitä, että jos esimerkiksi nyt pelataan sitten vaikka bridgeä rahasta, sitten on sovittu, että ne pisteet ovat siis eläällisiä pelimerkkejä sikäli, että ne voidaan kääntää rahaksi.
Niin, ja rahan voidaan aina kääntää pelimerkeiksi.
Niin, mutta tavallaan. Ehkä siinä tapauksessa, kun on bridge-pelurit kuitenkin, niin kun se raha kääntyy kuitenkin viime kädessä takaisin pelimerkeiksi. Ymmärrätkö? Siis
nimenomaan
se nautinto ja se kunnianhimo siinä kohdistuu tavallaan kuitenkin itse bridgen voittamiseen,
niin,
eikä rahan.
Eikä rahan voittamiseen, niin. Joo, nimenomaan. Ja näin mä ajattelin, että tietysti niin kun, mä muistan lapsena, kun saatiin kesätyöpalkkaa, niin jotkut aina sanoi heti, että no, tuli vähän pelimerkkejä.
Niin, joo.
Se mua hämmästytti.
Mutta kyllähän nyt on heti kiiruttava sanomaan myöskin se, että onhan uhkapelissäkin tärkeämpää pelaaminen.
Kun rahan voittaminen.
Niin. Siis viime kädessä mä tarkoitan, että vai onko tämä jotain uhkapelimyyttiä vaan. Mutta että siis kunnon pelurit pelaa aina.
Niin kun niillä on se verissä, ne ei voi estää. Niillä ei ole rahan ansaitseminen verissä, vaan pelaaminen verissä.
Joo, mutta nyt me olemme vasta raapaisseet tätä aihetta. Meillä on kyllä tästä tuloillaan tarkempiakin määritelmiä, mutta kun aika nyt aina loppuu jotenkin kesken. Ja Jormas tähän väliin analysoi uhkapeliin addiktoitunutta naishenkilöä nimeltä Riskiriitto. huda huda ihmiskunta. Me olemme täällä sille Hideman kanssa pohtimassa uhkapelin olemusta ja pääsimme raapaisemaan tuossa uhkapelin ja pelin välistä eroa. Ja mun on jotenkin sellainen, mä en ole ihan varma, pitääkö tämä loppuun saakka vettä tai selviänkö tästä kuivin jaloin. No. Mutta että mulla on jotenkin sellainen ajatus, että peleissä on jonkinlainen dramaturgia tai kulku, missä yhden pelin, esimerkiksi jossain korttipeleissä, on niin kuin sillä tavalla, että se alkaa näin, ja sitten esimerkiksi käydään läpi yksi tai kaksi pakkaa niin ja niin ehdoin, ja sitten kun kortit loppuvat, seuraa tietty loppunäytös, ja sitten se loppuu, se peli.
Ja tietyt pisteet on saatu, ja näin.
Toki voidaan sitten aina ottaa uusi erä haluttaessa, mutta siihen ei ole mitään niin kuin erityistä syytä välttämättä muu kuin, että jos nyt joku sattuu haluamaan ottamaan toisen erän. Mutta että uhkapelissä se toistuminen on ja se toistumisen dramaturgia ja onko se draamaa sitten laisinkaan on niin kuin koskee vain tätä. Siis panosten menettämistä ja sitä, että viime kädessä kun voittaja erässä mielessä loppuu vasta sitten, kun rahat ovat yhdellä henkilöllä jossain määrin.
Niin, siinä on varmaan, on siinä toi, koska siis uhkapelissä periaatteessa, korttipeleissä on joku tietty kohta, johon pyritään sen pelin logiikan kannalta, mutta uhkapelissä otetaan vaikka ruletti, niin se on aina se yksi.
Niin.
Yksi tätä rulettipallon pyörähdys johonkin tietylle numerolle, josta seuraa joku tietty lopputulema. Ja se lopputulema tulee koko ajan.
Niin, se on tavallaan, koko peli on jo siinä.
Niin, kerralla. Ja silloin siihen voi laittaa kerralla kaikki saman tien.
Niin, kyllä, esimerkiksi. Joo.
Ja sitten se olikin sitten siinä.
Niin.
Ja sitten voi sanoa, niin kuin mulle kerran sanottiin Perniössä vieraillessani. Ja mä pelasin siellä hedelmäpeliä, tai siis jokeripokeria automaatilla. Ensin mä kuvittelin, kun mä tulin Pernioon, että siellä on vaan hirveästi vauvoja joka puolella, koska sieltä kuuluu sellainen nuotti, joka voi... Ja se täysin se paikallisten tapa puhua oli se valittava.
Joo.
Sitten mä pelasin siinä, niin joku tuli mun taakse seisomaan. Jotenkin yritän nyt suorittaa murrematkinnan.
No niin, se on aina kannatettava toimenpide.
Ei se siihen kuitenkaan mitään voita. Tosin vähän itkuisemmalla nuotilla.
Se on Ounoan kyseessä olevan länsimurteen.
Se oli länsimurre. Se oli länsimurretta. Se sujuu multa niin hyvin, koska olen Viikistä kotoisin. Siellä
no, joo.
Välimurre. Mutta läntisiä piirteitä omaavampi.
Niin. Joo.
Mutta tuossa on toi, uhkapelissä on tietysti, tai siis mitä tuli, niin, mä ymmärrän tuonne, että toi, niin kun toi draama on, tai siis se tapa, miten se rakentuu, on yksi. Siinä on myös se, että peleissähän pelataan jotakuta vasten, voitetaan joku. Siis tikkipeleissä joku voittaa muut, kun hän saa enemmän tikkejä kuin toiset. Mutta eihän niin kuin... Ja uhkapelissä voitetaan vaan se taho.
Niin. Kyllähän siinäkin.
On sekin tietysti siis joku, joka voitetaan, mutta eihän niin kuin sillä tavalla niin kuin taloa pysty voittamaan. Et veisi talolta kaikki rahat.
Niin, jos sä teet kasinopelaamista, niin. Ei, se on totta kyllä. Niin siis silloin, kun pelataan uhkapelaajat, pelaavat keskenään pöydässä. Niin silloin se peli loppuu siihen, kun yksi on saanut kaiken.
Niin.
Ja jos se tapahtuu kasinossa, niin silloin se tapahtuu. Silloin loppuu se
loppuu siihen, silloin, kun kasino on saanut kaiken.
Niin, aivan. Kuuluisalta sinulta.
Niin.
Joka on tämä sinä passiivin käänteismaailmassa elävä konkreettinen henkilö.
Ja sitten siihen tietysti ja siihen liittyy siis tätä kautta nyt ja sattuma, että minkälainen, niin kuin tavallaan, että siinähän ehdottomasti. Kyllähän korttipeissä yleensäkin tietysti ikään kuin ajatellaan, että kortit ratkaisee se, että suosiko onnetar. Mutta viime kädessä, esimerkiksi Bridgessä, niin ei sillä hirveästi ole merkitystä, minkälaisia kortteja saa käteen, vaan kyllä siinä on merkitys sillä, että miten sitä pelaa. Toki korteillakin on merkitystä, mutta uhkapelissähän se menee just tismalleen toisinpäin. Että se suurempi merkitys on siellä, mitä sieltä tulee. Ja tietysti, miten siihen, kuinka kylmähermoisesti.
Niin, mutta jos ajatellaan pokeria esimerkiksi, kyllä pokeripelaajat väittävät, että pitkällä tähtäimellä se ratkaisee vain se hyvä peli. Tosin jos, kun tässä Texas Hold'em pokerissa tai TV:ssä nykyään näytetään paljon, siinä on tämä raivostuttava all-in-tilanne, jossa sitten kortit näytetään, sitten vaan odotetaan, niin kuin kumpi saa
niin
paremmat kortit. Ja totta kai siinä nyt on jostain niin kuin pelitaidosta kysymys, lähteekö siihen tilanteeseen mukaan ylipäätään vai ei. Mutta niin on aivan selvää, että siinä vaiheessa kysymys on
paremmista korteista. Niin. Mutta sehän, se kai siinä onkin, että millä hetkellä laittaa sen koolin
niin,
pöytään.
Niin, kyllä. Ja lähteekö vastaan
niin,
sen mukaan.
Niin, kelle tai tavallaan keitä siinä on jäljellä enää. Että sen on keino.
Niin.
Keino, mutta siis mun pointti, että sanotaan, että vaikka blackjack pöydässä, jos pelaa, niin onhan se nyt aika paljon kiinni siitä. Et tietää, että talon pitää aina jäädä 16. Niin. Että jatkaako siitä itse yli vai ei, ja mitä sieltä sitten tulee sieltä pakasta.
Ne. Mutta meidän tunnemme hahmot, aasialaiset matikkanerot ja kaikki muut vastaavat hahmot, jotka, joilla on annettu porttikielto kasinoille.
Niin, tai sademiehen niin, autisti.
Niin, aivan. Mutta siinä on juuri laskemaan se, että se tuhoaa tavallaan tämän sattuman. Tai niin kuin siis oikeastaan täydellinen tieto ei saa olla.
Niin.
Uhkapelissä niin. Kenenkään
niin, siis vaikka siis totoamisessa, joka on, jota voi pitää uhkapelinä, niin siinähän nimenomaan tutkitaan niitä hevosia.
Niin siinä on mukana tieto, mutta se ei niin voi olla, siinä vaiheessa kun se on täydellistä, on kyse sopimisesta.
Niin.
Siis että millään muulla tavoin. Mutta siitä me tullaankin siihen kysymykseen, että jos uhkapeliä aina luonnehtii se täydellisen tiedon puute, aitoa uhkapelitilannetta. Se ei voi olla kenenkään osapuolen hallussa, paitsi kuuluisi olla talolla pitkällä tähtäimellä. Me tiedämme, että aina jäämme voitolle. Mutta okei, siis sitä kuuluisasti systeemiä ei ole. Ammattipelaaminen on kuitenkin mahdollista.
Niin, mä en ole sitä mennyt koskaan tajunnut tätä ammattipelaamista. Siis niin kun olen ammattiruletin pelaaja.
Ja jään aina voitolle. Tai sain. Elätän sillä perheellä.
Elätän sillä 12 lasta. Niin.
Okei, siis tuskin onkaan olemassa ammattimaisia ruletin pelaajia. Nämä pelit on sellaisia, jossa taidolla ja tiedoilla on jokin osuus.
Niin, silloin ne on pokeria tai esimerkiksi bridgeä tai backgammonia. Tai
totoa siis.
Niin, tai sitten vedon lyömistä yleensä, siis urheilun.
Niin. Ehkä se on vähän sama kuin
mutta se ei oikeastaan ole uhkapelaamista siis edelleen siitä, niin kun taas lipsutaan siinä mielessä niin kun esimerkiksi niin kun vedon lyöminen, voittaako Ipswich vai Tottenham, niin että mä en pidä sitä uhkapelaamisena, se on vaan niin kuin.
Okei, siis sulla on näin jyrkkänyt tämä uhkapelaamisen määritelmä, koska mä just mietin sitä, että mähän olisin eräässä niin kuin steriilissä mielessä. Siis jos mä luonnen niin kuin omaan suhdetta uhkapeleihin, mielelläni silloin tällöin pelaan erään uhkapeliä. Melko pienillä panoksilla. Ja mielestäni ymmärrän, mistä uhkapeleihin kohdistuvassa viehätyksessä on kysymys. Joten siis, että mä en ole niin kuin täysin sattumavarainen uhkapelaaja. Mutta se, mikä tästä tietysti puuttuu, on liiallisuus. Siis mulla ei koskaan niin kuin ollut elämässäni minkäänlaista vaaraa siitä, että se olisi niin kuin jotenkin mennyt millään lailla överiksi. Niin. Olenko minä silloin uhkapeluri vai en?
Et sä et ole uhkapeluri. Ja se on, mun mielestä se näkyy se, että nyt päästään siihen uhkapelurin luonteeseen. Mä ajattelin, että mäkään en ole uhkapeluri, koska mä en, mulla on joku järkevyyden aste sanoo aina, että nyt olet hävinnyt sen ja sen verran. Nyt se olisi hyvä lopettaa tähän se häviäminen tältä päivältä.
Siinä on, niin, joo.
Enkä mä saa sellaista niin kuin kimmoketta mitenkään, tai yllykettä,
Niin siinä on se, että jos mä ajatellaan, että on olemassa se kuuluisa piste, jonka jälkeen on hävinnyt niin paljon, että ei ole enää mitään muuta tapaa saada sellaisia summia äkkiä mistään kuin pelaamalla lisää.
Mutta toisaalta tuohon logiikkaan.
Jotta pääsisi tähän pisteeseen niin asti, niin kuin tavallaan on täytynyt olla jo uhkapeluri.
Niin, ja myös niin kuin tuolla logiikalla siis tavallaan on täytynyt mennä jo ikään, siis tässä mielessä uhkapeluri myös, että on täytynyt mennä paikalle rahan ansaitsemistoivossa. Eikä siinä tavallaan tänä järkevänä henkilönä, joka kuluttaa tietyn summan, että minäpä saan hävitä tämän. Mutta periaatteessahan mehän ollaan niinku niitä pellejä.
Niin me rahoitetaan tämä.
Niin, me rahoitetaan koko niin touhu.
Niin, koska mä olin just tulossa siihen, mihin ammattipelaaminen mahdollistuu, tai mikä tekee sen niinku mahdolliseksi vedonlyönnin ja ehkä pokerinkin maailmassa. Sama kuin pörssi.
Niin, amatöörit.
Piensijoittajat, amatöörit, tyhmyrit.
Niin.
Toiveikkaat idiootit.
Nimenomaan se on sama hevoskilpailuissa.
Ovat maksumiehinä.
Niin, hevoskilpailuissa, että toiveikkaat pöllöt, jotka lyö hevosia vaan pelkästään nimen perusteella tai jollain muulla. Että sillä oli nätti, nätin värinen jotakin. Niin lyö silloin, ja silloin ne kertoimet pysyy, niin kuin vähän, tai niistä tulee helposti arvaamattomampia.
Niin.
Joka on se tietysti sille, joka tietää ja oikeasti osaa pelata. Niillähän on tylsää siellä keskenään, kun ne on. Jos ne tietää, että ne on hyvä, niin sen kerran on niin matala.
Joo.
Ja kyllä muutama houkka paikallaan kummasti piristää.
Ja nyt aina yksi moukantuuri kokemus per elämä.
Se voi olla myös, että mistä sitten johtuu se, että kaikki ravi-ihmiset esimerkiksi äärimmäisen niin kuin ystävällisesti tervehtii meitä ei-ravi-ihmisiä.
Totta kai. Tervetuloa peremmälle vaan.
Ottakaa lompakko esiin ja alkakaa veikata.
Kannattaisiko nyt tässä No pankaa nyt, kuulkaa, ihme, ei pelaamatta voi voittaa. Että se on
sellainen. Mä olen yrittänyt tai
ei laiteta. Niin, tässä me tulemme juuri siihen ilmiöön, joka tuossa ehdin ohjelman alkupuolella tokaista, että yllättävän suuri osa kansan viisauksista tuntuu olevan sellaisia, jotka on uhkapelurien sommittelemia. Onni suosi rohkeaa, yrittänyttä ei laideta. Herra auttaa niitä, jotka auttavat itseään. Pelaamatta ei voi voittaa.
Paistaa se päivä risukassa.
Niin, kyllä. Niin edelleen.
Tässä on muuten nyt kuuma vinkki naisille.
Kas.
Jos haluaa tämmöisen, niin kuin, mitä mä sanoisin, tavata innostuvaisia ja asialleen antaa, mille tahansa asialle antautuneita ja antautuvia miehiä, niin kannattaa mennä raviristeilylle.
Jaha.
Sillä ensinnäkään tuossa small talk puutetta ollenkaan. Tietää heti. Kaan
suomalaisille miehille usein vaikea paikka.
On, ja se on kaikille hieman kiusallista, mitä hississä. Ei siellä kannattaa puhua heti hevosista. Ei tule minkäännäköisiä ongelmia tässä. Menee tanssilattialle, tulee jatkuvasti. Siellä ei ole lainkaan naisia yleensä ollenkaan tulee. Kyllä tullaan hakemaan tanssimaan ja kuulee. Mutta sitten täytyy olla tämä elementti, että täytyy kestää, että itseä kehutaan hevostermein. Ja sitten täytyy ottaa haulisti ja iloisena vastaan. Siihen oot kuin, ja sitten kerrotaan joku hevosen, lempihevosen nimi. Sinun polvet on kuin.
Joo. Niin peräpää on kuin.
niin kattot noilla silmilläs kuin.
Tämä harjastakin vähän kääntynyt.
Joo, mä pitkään mietin, että jos siellä oikeasti haluaisi todella tehdä vaikutuksen, niin kannattaisi mennä hampaiden pidennysleikkaukseen. Ne ei tietäisi, mikä niihin iski.
hampaiden pidennysleikkaukset ovat kosmeettisen kirurgian ala, joka on tunnetusti ollut nousussa viime vuosina, mutta sinä siis suosittelet, että sen pitäisi entistä rohkeammin ryhtyä. Niin, raviristeily on termi, jota käytit, miten mä sanoisin, hätkähdyttävällä luontevuudella. On siis keskeinenkin instituutio, tämä raviristeily.
On, Sulvalan raveihin lähtee.
Jaha.
Lähtee laiva jos toinenkin, johon raviväki sitten sulloutuu ja sitten se laiva on siellä Tukholmassa. Ja sen ajan, kun nämä ravit kestää viikonlopun.
Okei, okay. Siellä käydään laivassa nukkumassa?
Siellä käydään nukkumassa. Aha. Sitten päivät ollaan tietysti siellä katsomassa
niin,
raveja.
Niin.
Ja se koostuu aivan loistavasti, siis se on niin hyvä, hyvin järjestetty ohjelma. Edellisenä iltana spekuloidaan, ketkä hevoset, tehdään se lappu. Mitkä hevoset voittavat ja mietitään jo etukäteen, että paljon niille laittaa rahaa kullekin. Sitten mennään itse raveihin.
Mm-hmm.
Melkein voitetaan koko ajan. Se on ihan jatkuvaa melkein voittamista. Sitten tullaan takaisin, pidetään jälkispekulaatio, mikä meni pieleen ja miksi sitten melkein voitti. Ainoastaan, mistä ei tule hirveästi juttelua lainkaan tai puhetta synny, on tietysti se, jos on oikeasti voittanut. Mitäs siinä sitten sen kummempaa? Siitä
keskustelua. Se kiinnostaa.
Se kiinnostaa.
Se parasta kaveria. Ehkä vähän.
Pikkasen, joo. Se istuu vieressä.
Joo. Sekin ainoastaan niin kuin jotenkin tulehduttaa suhteita. Tai niin. En tiedä. Ehkä siinä syntyy kollektiivista riemua, koska kyllähän parhaat kaverit pääsevät toki olutosingoille.
Niin, ilman muuta. Sitten sen jälkeen seuraava aika meneekin taas jo seuraavan ravipäivän.
Kyllä, kyllä.
Leikkauksiin.
Voisi ajatella, että sen joka spektaakkeli, niin kuin jokaisen vaiheen, voisi tiivistää sanan ravintola. Ensin mietitään, mikä on ravintola. Sen jälkeen saadaan selville, mikä se on, ja sitten mietitään, missä se on.
Niinpä.
Kiitos tästä koskettavasta kuvauksesta, Silja. Me palaan siihen kyllä vielä kohta. Me soitetaan tähän väliin. Dave Berryn kertoo kokemuksestaan uhkapelimaailmassa. Päättyvät kaikki itkuun. Hopsan saa. Tukevasti ilmassa olemme ystävät. Olen Tuomas Nevalinna. Olemme täällä Silja Hiidenheimon kanssa keskustelmassa uhkapeleistä. Mikä on uhkapeliyden yhteys ja ero suhteessa peliyteen. Ja kysymys, joka on itse asiassa yllättävän visainen. Me olemme täällä analysoineet sitä jo eri puolilta ja olemme päätyneet jopa eräisiin elämäntapasuosituksiin. Olemme nimittäin päättäneet jo etukäteen, että tässä ohjelmassa emme missään vaiheessa tule esittäneeksi varoitusta. Älkää yrittäkö tätä kotona, vaan yritämme nimenomaan poimia tästä uhkapelin maailmasta jonkin sellaisen suositeltavan tavan, jota kehottaisimme teitä yrittämään kotona. Mahdollisesti jopa kodin ulkopuolella.
Niin, uhkapeli on tietysti sellainen pelimuoto, jota harvoin esimerkiksi kuulee vanhempien suosittelevan lapsille. Siis kaikista peleistähän ikään kuin tehdään lasten versioita.
Mm.
Lapsetkin pelaa mustaa Pekkaa, korteilla pelataan.
Oli mulla ruletti pienen.
Sinulla?
Kyllä.
Herra jostais.
Se oli semmoinen pieni ja sitten siinä oli vihreitä ja sinisiä ja punaisia muovilätysköjä markkeeraamassa pelimerkkejä. Tällaisia kolmannen tai neljännen asteen pelimerkkejä.
Sä sait niinku viikkorahas tätä kautta. Tai
ei,
menetit ne.
Ei. Siis
meillä oli kyllä bingo.
Niin, siinä sä näet.
Mutta se ei varsinaisesti kyllä nyt kuule uhkapelikategorian.
Sä saitte pääpalkinnoksi kahvipaketin kuvan. Koska se oli lasten peli. Se on mielenkiintoista nyt siis joka tapauksessa tässä on muun muassa se, mitä me sivuttiin jo. On selvää, että uhkapelaaminen ei tapahdu rahan takia. Toisaalta on aivan yhtä selvää, että rahan olemassaolo on siinä täysin välttämätöntä.
Niin, esimerkiksi vaikka palataan näihin raveihin, että vaikka sanoin siis, että siitä voitosta ei keskusteltu, vaan se on sillä tavalla niin kuin kalastumista, että keskusteltiin siitä, jota ei ollut. Mm. Tai vähän niin kuin rakkaus. Keskustellaan siitä, mitä ei saanut. Mm. Niin kyllähän se, että eihän sitä hevosta ravaamista kyllä katselisi kahta päivää ilman rahapanosta.
Susikaa.
Ilman rahapanosta.
Joo.
Ja se kuitenkin toistuu niin samankaltaisena. Ja vaikka siis olisikin kiintynyt johonkin tiettyihin hevosiin tai seurannut niiden uraa tai sillä tavalla niin kuin, tai jos olisi joku tietyn, esimerkiksi nyt suomalaisten hevosten puolella Tukholmassa, ja tietysti toki aina tulee olleeksi, niin ei se riitä, kun kahdelle päivälle katsoo monta lähtöä.
Ja kuitenkin se riittää yleisurheiluun esimerkiksi tosin vähemmän vuosi vuodelta ja formuloihin.
Niin.
Siis kuka hullu niitä? Niin, mutta nyt mä tiedänkin, mistä se tulee. Siis raveessa on siis tämä rahan aiheuttama huimaus, joka saadaan aikaan rahan avulla, mutta joka saa sen, tuo siihen pelaamiseen sellaisen tunteen, että siinä on tavallaan elämä ja kuolema kyseessä jossain mielessä. Siis niin
kun, formuloissa on.
Niin, ja mutta formuloissa katsotaan, se tulee sitä kautta, että kun siinä on kuolema ja vaara läsnä.
Niin.
Ei tosin nyt oma niinkään. Mutta tarkoitan, että harvemmin autot lentävät katsomoon, vaikka niinkin periaatteessa voi käydä. Joku muistaakseni on kuollut tätä kautta, mutta se ei ole se pointti. Mutta siinä
niin,
on kuitenkin se,
joku rengas lensi
niin,
jonkun mekaanikon.
Aivan. Mutta niin se, siksi formulat eivät tarvitse uhkapeliä, vaikka se on urheiluna vieläkin tylsempää seurattavaa kuin ravit.
Mulla on sellainen käsitys, että formulat on ikään kuin itse asiassa jossain määrin syntyneet siis niin kuin Pohjois-Italian tämmöistä hevoskilpailusta, jossa hevoset on juosseet kaupungin torin ympäri. Ja että tämä itse asiassa Ferrareiden musta hevonen tulisi tästä samasta kilpailusta, jossa se, että kuka sai mustan hevosen, siinä siis hevoset arvottiin näille kilpailijoille. Että kellään ei ollut se niin kuin aina samaa hevosta, vaan se tuli nimenomaan Onnettaren kautta. Jos Onnettaren näin valtavasti suosi sitten, että sai sen mustan hevosen, sitä mä en muista, että mikä sen, se oli ilmeisesti hieno hevonen aina.
Niitä oli vain yksi.
Niitä oli vain yksi, sieltä vain tietysti on valittu. Niin silloin oli jotenkin jo ikään kuin voittanut puoli kisaa.
Ja niin, tästä vaikka sillä ei ollutkaan käytännön merkitystä.
Ei
ilmeisesti.
En mä ainakaan muista, että se olisi ollut, mutta niin. Tätä kisää mun käsittääkseni vieläkin se hevosiin.
Italaisessa kaupungissa usein on näitä keskiaikaisia tämmöisiä kaupungin osa visoja ja kisoja ja paineja ja turnajaisia ja ties mitä Sienassa esimerkiksi. Niin.
Mutta siinä oli muistaakseni sellainen, että siinä saattoi oikeasti myös se ratsastaja todella vahingoittuakin.
Joo. Oh.
Että siinä mentiin sellaista niin kuin kapeata semmoista, niin kuin, semmoista miltei niin kuin kourua niiden hevosten kanssa. Ja silloin siinä saattoi jäädä, se on kuitenkin 650 kiloa tappavaa lihaa.
No aivan, joo, mutta jos oli keskiajalla tämä biopoliittinen huolehtiminen yksilön elojäämisestä ei ollut ihan yhtä painokasta kuin nykyään.
Niin, eikä myöskään hevosen vahingottomattomuudesta. Niin tuli vaan siitä vaan, että toisaalta kyllähän niistä, varsinkin nykyään, kun eihän siellä nyt tapahdu juurikaan mitään erityisen dramaattista tai ainakaan muista, niin ehkä siihen kuuluisi laittaa rahapanos. Mutta sitten se on toisaalta se on tylsää, kun se on vain yksi vedonlyönti. Siinähän pitäisi olla tavallaan niin kuin monta formula-autoa tai monta kierrosta pitäisi pystyä lyömään vetoa. Esimerkiksi lähtöjä vaan koko ajan
niin,
uudestaan.
Niin, lyhyempiä kisoja.
Lyhyempiä kisoja, enemmän vedonlyöntiä. Ja silloin me päästäisiin aikaisin tietysti siihen dramatiikkaan, koska niissä lähdöissähän tapahtuu.
Niin, kyllä. Joo, koska ainoat kiinnostavat on lähtö ja sitten se, kuka sattuu olemaan pystyssä vielä lopuksi. Nehän tosiaan siis aivan liian pitkiä nekin sot.
Nimenomaan. Miksi
kukaan
niin kuin
houkkakaan jaksaa istua kierrosta niin kauan ja kuunnella sitä mölinää, mitä nämä selostajat päästään suustaan.
Varsinkin Matti Kyllösen.
Mä ymmärrän vielä jonkinlaisen camp-fanituksenkin kyllä se, mutta siis mä en tulla niin kuin fyysisesti ei jaksa.
Ei, se on siis solut, se on solutasolla jo suurta kärsimystä sen kuuntelemaan. Yritin viime suunnalta.
Joo, kyllä sitä on muutama kerta yritetty. Älkää nyt syyttäkö minua mistään tekosivistyneestä yliolkaisuudesta, mutta kyllä yritetty on. Niin. Mutta siis mun idea on se, että sen joko rahan tai kuoleman kautta siihen peliin saadaan yksinkertaisesti enemmän peliin.
Niin, että siinä tavallaan tulee niin kuin tuplapanokset jatkuvasti. Tai itse asiassa triplapanokset. Siinä on ensin se itse pelin olemus.
Mm. Että voitetaan se peli.
Niin. Ja sitten raha. Sitten vielä, jos on kuolema, niin sitten...
Niin, sitä pelaat niin kuin sitä, että onko siinä pelin voittamisella. Niin, että mitä seurausta sillä pelin voittamisella on. Kai se on niin kuin erässä mielessä jonkinlaisen kaikki tai ei mitään, tai elämä tai kuolema, tai jonkun sellaisen.
Ja sitten siinä on se, niin kuin, se synnyttää niin hirvittävät määrät tarinoita.
Hmm.
Sen takia jo houkuttavaa.
Hmm.
Ja mä tiedätty sinne, että miksi, koska ne tarinat ei ole koskaan järin onnellisia.
Niin.
Että hän voitti kasinolta miljoonan ja eli tyytyväisenä loppuelämänsä.
Varmasti sellaisiakin tarinoita on. Ne ei koskaan kerro ammattipelureista, vaan ne kertoo aina amatööripelureista, eikö niin?
Ei meidän suvussa vaan.
No ei, mä en tarkoita, että meidän suvussa tällaisia tarinoita olisi, mutta tarkoitin, että varmasti on joku henkilö, joka kertaa ympäriinsä puhumassa, että se meni Monte Carloon tai Las Vegasiin, sijoitti johonkin yhteen kerran niin jotakin ja sai heti jackpotin.
Niin,
tai pani 10 000 dollaria punaiselle 14 ruletissa ja sai kaiken ja niin edelleen, eikä ole sen jälkeen pelannut.
Se tuntuu vähän hassulta sikäli, koska että voittaakseen nyt sitten summattomasti ruletissa esimerkiksi, niin silloin täytyy sen panoksen olla jo aika iso.
Se on kyllä totta.
Sitten sen koomia minun ei ole tarve, niin kuin ei pelaamista eikä työntekoa harjoittaa, niin siinä ikään kuin ollaan siinä asemassa jo näin köyhimyksen näkökulmasta, että miksi meni ylipäätään sinne pelailemaan.
Niin. Se olisi 10 000 dollaria ylipäätään fyysisesti pistää. Hyvin menee.
Ja siinä mielessä en tiedä, niin kuin, että kuinka kansan parissa tämä olento sitten kuljeskelee kertomassa tätä.
Okei, touchee. No, mutta jackpot voi olla siis tästä
niin siitä,
yksikätisestä rosvasta.
Mutta sehän ei taas just ole niin kuin ikään kuin uhkapeli.
Niin, se on rahapeli ja siinä on niin kuin rahapelin tämä repetitio, siis tämä niin kuin loputon toiston mahdollisuus. Ja siihen se päättyy sun rahojen loppumiseen
niin
viimeistään. Niin,
mutta siinä ei voi yhdellä panoksella laittaa
kaikkea
peliä.
Me lähestymme tätä asian ydintä, mutta emme sillä vielä ole, mutta onhan meillä vielä tässä tunti aikaa. Me kuuntelemme kuitenkin mainoksia ja uutisia ja sitten Las Vegas-aiheisia kappaleita kaksikin.
Hei kaikki. Täällä on tukevasti ilmassa ohjelmassa paikalla Tuomas Nevalinna ja Silja Hiidenheimo, eli minä. Ja me puhumme nyt sitten kaikille ihmisille rakkaasta ja sopivasta aiheesta, eli uhkapelaamisesta.
Se on siis, kuulinko oikein, sanotko kaikille ihmisille rakas ja sopiva?
Taisin päästä suustani tuon.
Sitten edellä viitattu mannerheimilaisen maailman kansakoulun opettaja ei ehkä olisi ollut tästä samaa mieltä, mutta...
Niin, hän oli väärässä uskossa. Hmm. Mistä tulikin mieleen, että uskostahan siinä itse asiassa on kysymys. Nyt kun tässä mietin sitä Tapio Rautavaaran korttipakka-usko-yhdistelmää, niin eihän se ollenkaan olekaan kaukaa haettu.
Tunnemme myöskin Pascalin vedonlyöntiargumentin Jumalaan uskomisen puolesta.
Niin, kannattaa uskoa varmuuden vuoksi.
Kyllä.
Siinäkin uhkapeluri voittaa jälleen. Mm.
Mä aina sitä koskaan, tai tietääkseni harvemmin, ajatellaan sitä puolta, että mitä se Jumala mahtaa tykätä siitä, joka on vain tämän argumentin vuoksi.
Häntä.
Hän ei uskonut.
Se on se Jumala, on kyllä, se on niin pikkumainen näissä asioissa, että mitenkin se kyselee motiiveja, millä perusteella ryhdyit rakastamaan. Toki se voi ajatella, että se on tämmöinen niin kuin yleinen niin kuin rakastavaisten kysely, hän on miksi juuri, tai se, nehän kyselee, että miksi juuri minua. Mm. Jumala ei kysele niin kuin että miksi minua, vaan miksi noin minua.
Mm. Niin, miksi se... juuri sinä. Senkin peluri.
Mutta, siis, mutta se, viittasin sillä uskolla itse siihen, että se, niin kuin, se uhkapelaamisen niin kuin, se houkutus ja tavallaan se niin kuin, kiihottava kuilu, jonne täytyy hypätä, niin että se syntyy niin kuin, jotenkin, että se ei synny sillä niin kuin, sillä niin ajattelulla, että nytpä laitan, olen uhkapelaaja, nytpä laitan kaikki rahani punaiselle 14 ruletissa. Vaan jotenkin pikkuhiljaa siihen houkuttuu. Ja tässä mielessä niin kuin, on jotakin, jonka kanssa alkaa nokitella.
Siinä siis, mielessä siis kansakoulun opettajamme oli oikeassa.
Niin porttiteorian suhteen. Mutta ei se ollut sen teorian suhteen, että kaikista korttipeleistä lähtisi
niin, okay.
uhkapeluri. Joo. Esimerkiksi mä en ole uhkapeluri, mutta tätä tarpeeksi kauan kuin tätä toistelen, kukaan ei usko enää. Pääsen heti taloyhtiön hallituksen rahaston.
Ympärillä liikkuva sake ja epäily siitä, oletko vai ei, jonka haluat hälventää toistuvilla kiistoilla, kiistämisillä.
Ja haluan päästä taloyhtiön rahakirstun vartijaksi.
Kuulkaas nyt, hyvät vuosikokouslaiset, en minä ole uhkapeluri.
Se, että miten siellä niin kuin nokitellaan jotakuta tai tavallaan tehdään, siis se tietysti muistuttaa tämmöistä samanlaista Jumalan, Abrahamin neuvottelua Jumalan kanssa. Että josko olisi...
Sata vanhurskasta.
Niin, niin. No entä edes 2?
Se päättyy 10.
Tämä neuvottelu. Just.
Meidän Uuden testamentin lukeneiden suureksi kauhuksi.
Niin, ja sitten kun siinä on tämä nokittelu ja miten siinä hypätään siihen uhkapelimaailmaan, niin siinä on myös se, tavallaan se niin kuin maanittelu, sen onnittaren maanittelu tai uskomus siitä, että sitä voidaan jollain tietyllä rituaaleilla esimerkiksi lepyttää. Ja silloin se tulee siihen mukaan. Onni kääntyy, jos teen nyt näin, jos pyörähdän kerran ympäri ja katson 5 kertaa vasemmalle, joka tuntui toimivan silloin kerran, kun täällä olin. Niin nyt jos miten sen uudestaan, niin onnetta muistaa. Ja sitten onni kääntyy ja mä saan kaiken takaisin, mikä olen koskaan menettänyt.
Niin. Ja sitten tilastollisen sattumanvaraisuuden niin kun pointti, joka on tietysti viime kädessä vasta-argumentti sille, että kannattaako, että uhkapeli ei kannata pelata, siis jos ajattelee, että se olisi rahan ansaitsemiskeino.
Niin.
Mutta se usein käännetään just tässä tilanteessa sillä tavalla, että samalla tavalla kuin ruletissa viime kädessä pitkällä tähtäimellä punainen 14 tulee. Tämä jotenkin oudosti käännetään niin, että minun vuoroni on joskus voittaa.
Niin.
Vaikka ainakin jos pelaat eri numeroa joka kerta, niin se ei lainkaan seuraa mistään.
Mutta siinä on myös se, että... Että onhan uhkapelurilla selvästikin se, että jos sille argumentoi sitä, yrittää propagoida sitä kantaa jollain lailla, että ei kannata laittaa siihen. Ei kannata mennä nyt sinne kasinolle pelaamaan. Niin, niin kyllähän niin kuin uhkapelaaja äkkiä löytää järjelliset syyt sille, miksi se juuri kannattaa.
Niin, sehän on, niin kuin noista sanalaskusta totesimme, niin mitkään eivät ole niin kekseliäät ja moniulotteiset kuin uhkapelurin perusteet sille, miksi kannattaa edelleen pelata. Mutta jos miettii sitä...
Koska onni voi tulla.
Aivan.
Ja miksi ylipäätään altistua ylenpaattiselle kynisismille ja pessimismille, kun on olemassa toiveikas katse tulevaisuuteen?
Kynisistinen.
Voi osua kohdalle.
Joo. Mutta jos miettii sitä, että okei, uhkapelaamisen logiikka onkin viime kädessä sisältyy jotenkin tämä kaikki tai ei mitään elämästä tai kuolemasta. Niin kuin kaikki pelissä jossain määrin. Mikä siinä nyt sitten niin lumoava on? Että siis voisi ajatella, että jos Jumala olisikin tällä erää sosiaaliruotsalainen perhesuunnitteluasiamies tai elämänhallintakuraattori, niin sanoisin juuri tämän neuvon, että älkää pelatko. Ja niin kuin, mistä tulee se fasinaatio pistää kaikki peliin?
No, että mikä on niin kuin riskinoton fasinaatio? Ainakin nyt yhden voisin kuvitella siinä että jos osuu oikeaan, jos saa sen, on laittanut, riskeerannut kaiken, mitä itsellä on. Mm. Ollut tässä mielessä ikään kuin ollut valmis olemaan se uhrilammas. Mm. Ja sitten saakin kaiken, niin se onhan silloin valittu. Silloin ilman muuta saa jotain enemmän kuin vaan sen rahamäärän tai omaisuuden kvadruplattuna tai jotain muuta.
Niin, siis kyllähän se menee tähän vanhaan herra orja juttuun. Siis, joka on siis tämä, kuka on herra viime kädessä. Esimerkiksi Hegelin kuuluisessa herra-orja-dialektiikassa, niin herra on se, joka tulee tunnustetuksi sen kamppailun voittajana, jossa peliin on pantu oma elämä.
Niin.
Ja orja on se pelokas, joka ei uskalla tehdä tätä panostusta,
niin, laittaa
vaan hän kuolemanpelon hengessä alistuu ja suostuu tekemään, tai joutuu tai suostuu tekemään töitä herralle.
Niin, ja onhan se koko sen niin kuin rohkean elämän ajatus, että uskaltaa ottaa riskejä, eikä esimerkiksi kalkyloi itselleen harmaata, turvallista elämää, vaan silloin on vapaa, jos on mahdollista heittää henkensä jonkun asian puolesta. Tai tästä voisi kuulostaa, asia kuulostaa pikkasen hassulta. Mutta myös tietysti venäläinen ruletti myös.
Mutta sehän on aina aristokraattinen asia nyt tämä. Pelaamisessa tämä aristokraattista. Ei uhkapelaamisessa. Vain porvari kalkyloi.
Ainoastaan, joo, pieni porvari miettii.
Pikku porvari miettii. Niin. Ja sitten siinä on myöskin tämä niin kuin jotenkin systeemi. Tämä voi liittyä niin kuin sekä rikollisuuteen että uhkapeliin. Että semmoinen systeemin huijaamisen niin kuin fantasia. Että mun on, että jos osoittaudun kykeneväksi huijaamaan taloa tai kasinoa tai niin kuin todennäköisyyttä tai jotakin sellaista, jota ei tavallaan voi voittaa.
Niin silloin on taas the chosen one.
Niin jollain tavalla.
Tästä tuli mieleen aristokraatiasta, niin Casanovahan oli suuri uhkapelien ystävä. Ja itse pelasi sellaista peliä kuin Faaro, joka on tavallaan tämmöinen ruletin esimuoto. Ja siihen aikaan tietysti niin kun sitä pankkia ei saanut pitääkään ketkään muut kuin aateliset, koska aatelisilla oli, niillä oli niin kun ainoa, niillä oli sen verran omaisuutta, että jos joku siinä voitti, ne pystyi myös niin kun maksamaan sen summan. Ja näin itse asiassa tällä Faarolla, niin Casanova loi oman suuntaansa, mutta myös menetti. Mutta, ja siinä jossain vaiheessa, kun se muutti Ranskaan, niin sehän, jos mä nyt oikein muistan, saatan muistan väärin, mutta itse hän kehitti loton. Mm-hmm. Ja tienasi sillä myös jotenkin tolkuttomasti rahaa. Tosin menetti se taas kaikki johonkin kummallisiin silkkikangas, epäonnistuneisiin silkkikangaskauppoihin. Ja sitten se yritti kehittää Venäjällä kanssa luottosysteemiä, mutta se ei jotenkin onnistunut. Ja
se ei ottanut tulta
Venäjällä.
Mitä hemmettiä.
Hilpparaha.
Joo.
Niin tässä Faarossa oli sellainen niin kuin kummallinen korttipelin ja uhkapelin ja ei-korttipelin yhdistelmä, että siinä tavallaan kortteja käytettiin ikään kuin ruletin omaisesti.
Mutta oliko siinä se, oliko kaikki kortit sitten aina kierroskierrokselta jaossa uudelleen vai pienenikö se pakka?
Niin sitä pelattiin eri tavalla käsittääkseni. Se niin kun, siinä oli niin kun useampi pakka, joka sitten kyllä pieneni.
Koska silloinhan sä saatat muistaa, että mitä
joo,
on mennyt.
Ja siinä oli sellainen, että silloinhan se...
Kuuluisa sä.
Niin sä siinä tapauksessa, niin sitä pelatessaan, niin huomasi sen, että kun se peli alkoi... Tai että siinä vaiheessa, kun pelattiin pidemmälle, niin tietysti myös niin kuin ne vaihtoehdot tai itse asiassa oma mahdollisuus voittaa kasvoi, jonka jälkeen ihmiset alkoi heittää sen tietysti ihan niin kuin järjettömiä summia, että nyt mun kannattaa heittää tähän linnani ja panoksiksi. Ja sitten se alkoi lähestyä melkein semmoista 50-50-tilannetta, tässä pelissä oli niin kuin, että se, sen talon talolla itse asiassa huomattavasti huonommat mahdollisuudet voittaa kuin nykyisissä uhkapeleissä. Mutta tähän oli myös keksitty sellainen järjestelmä, että näille pelaajille juotettiin aika paljon alkoholia.
Kaskas.
Niin ei sitten ollut ihan niin teräviä siinä vaiheessa. Ei se mitenkään ole niin kuin sattumaa, että uhkapeliluolissa jo...
Tänkin kortit kahtena ajattelee, että toinen hertta seiskaa vielä jäljellä. Niin, se on just näin, että pelaaja on aristokraatti, mutta kasinon pitäjä on porvari.
Niin.
Me lupasimme antaa täällä kotikatsomassa oleville nappuloille huonoja neuvoja. Kehottaa heitä yrittämään kaiken muista kotona.
Tämä on niin kuin ainoa yrittelijäisyyden muoto, jonka olemme keksineet.
Kasinon perustaminen muun muassa. Noin tapauksessa Keba-yhtyö on sitä mieltä, että täällä luovuta. Hi! Yritin lausua tämän tervehdyksen sillä tavalla, että indikoituisi riittävästi, että kyseessä on Amerikan englannin puhunta. Mutta voi olla, että se epäonnistui. Kritiikit tästä lausunnasta voi lähettää kirjeitse Radio Helsingin postiosoitteeseen.
Niin, mistä helposti saattoi kuvitella myös murreyritelmäksi.
Niin. Sinähän olet jo kunnostautunut tällä saralla aikaisemmin.
Niin, otin riskin. Mm-hmm. Ja kannatti.
Kannatti ehdottomasti. Tuosta Älä luovuta -kappaleesta, jonka siis äsken kuulimme, niin tuli mieleen, että uhkapeli on siinä mielessä poikkeuksellinen elämänalue, että siis niin kuin yleiset neuvot, joita kulttuurissa pidetään hyvinä, niin kuin oikeastaan tilanteessa kuin tilanteessa, ammatissa kuin ammatissa, elämässä kuin elämässä. Ne ovat täysin mahdottomia uhkapelin yhteydessä.
Niitä älä luovuta.
Älä luovuta esimerkiksi. Ei voisi ajatella, että kouluissa tai perheessä tai puolisot tai äidit kannustaisivat uhkapeluria tällä tavalla. Älä luovuta.
Ei se vielä, eikä ainakaan heti. Lopettaa.
Niin, että sinusta voi ehkä tuntua siltä, että olet nyt häviöllä, mutta älä anna sen masentaa. Jatka vielä.
Ja huomenna on uusi päivä, jolloin voit koittaa
taas
uudestaan.
Paistaa risukasaakin.
Ja aina kannattaa viimeiseen asti.
Ja myöskin niin kuin voittaneiden uhkapelurien puheet, jotka olisivat sen tyylisiä, että sukuni on aina uskonut minuun. Vaimoni kannusti minua viimeiseen asti, ilman häntä en olisi tässä.
Koko perhe on tässä ollut mukana.
Juu.
Pankin, siitä se lähti, kun pankinjohtaja luotti.
Hän uskoi minuun siinä vaiheessa, kun kaikki muu näytti huonolta. Positiivinen ajattelu myöskin elämän ohjeena uhkapelureille.
Kyllä, he eivät ole mitenkään synkeitä pessimistejä.
Ei, he uskovat siihen, että kaikki on käännettävissä ja näennäinen häviökin voi olla itse asiassa voitto ja kannustin.
Niin, sehän näkee ihan siis uhkapelureiden puheen parastakin, että jos heiltä kysyy, että no, oletko se voitolla vai häviöllä, ei kukaan vastaa olevansa häviöllä. Koska periaatteessa jollain tavalla ne häviöthän muuttuu semmoisiksi ikään kuin pakollisiksi palkan menetyksiksi. Tai siis, että se on samalla tavalla kuin investointiasioita, joita tässä tuli sijoitettua sinne. Ja sitten ne vaan pyyhkiytyy sieltä häviösarakkeesta. Sen sijaan muistetaan kyllä ne voitot, jotka ei tietenkään koskaan kata läheskään sitä häviöiden määrää. Ja tämä on optimisti. Näinhän niin. Jari Saras niin. Oikein opettaa.
Kyllä, kyllä.
Käännät tätä heikkoudet vahvuudeksi ja tappiot voitoksi.
Aivan. Sanooko uhkapelaaja myöskään voiton hetkellä, että nöyräksi vetää?
että sain sitten nämä jättiputin.
Tai pokerissa pyrin ennen kaikkea omaan peliin. Se ehkä olisi juuri mahdollista.
No se on kyllä mahdollista siinä mielessä, että
ainakin en pyrkinyt arvioimaan, minkälaisia kortteja muilla on. No joo.
Niin, joo.
Se lienee harvinaista.
Periaatteessahan voisi kuvitella, että pokerissa olisi ihan hyväkin pelata niin kuin jotenkin sillä tavalla omaa peliä, että ei toki liian omaa, koska silloin siitä jäisi sellainen niin kuin tulisi semmoinen jonkinnäköinen toimintatapa paljastuisi, jonka jälkeen muiden olisi helppo lukea sitä, että toi tekee aina noin. Mutta olla sillä tavalla arvaamaton ja tässä mielessä yrittää pitää siitä kiinni, että se olisi uskottavaa, mutta ei arvaamatonta, että se ei vaikuta sattumanvaraiselta vaan.
Mutta kyllähän siis oman pelin pelaaminen pokerissa on nyt.
Jo viimeisiä.
On keskimäärin huono neuvo. Siis amatöörin ensimmäinen tie on tarkkailla korttiaan. Ja mä ajatellaan niin, että onhan tästä teoriassa mahdollisuus vielä kahden jaon päästä saada joku käsi. Ja niin edelleen. Pelaa vaan omaa kättään ikään kuin sen parantamista.
Niin, samahan se on tietysti Bridgessäkin oli. Että se mikä on. Tai no itse asiassa tunnen myös eräitä, joille myös hertan pelaamisessa tämä oli jollain tavalla hankalaa.
Niinkö? Kukas mahtoi tämä?
Kesämökki vastusteli.
Onneton kesämökki heppu olla.
Niin, tiedä, hän oli sellainen eräs tuntemani henkilö, jolla oli tämmöinen hauska taktiikka pelata niin, että laittoi kaikki parhaat kortit ensin pois. Mm-hmm. Sitten se oli tavallaan helpompi se loppuosa peliä, koska ei ole mitään jännitettävää enää.
Voi kehveli, joo. Jostain syystä haluaisin nyt vaihtaa puheenaihetta. En tiedä miksi. Jos ajatellaan uhkapeliä elämäntapana. Ja kun tiedämme, että vaikka ammattipelaajia on, niin heilläkin on aina alhonsa. Ja sitten monille todella oikeasti käy huonosti, kun he ovat liikaa uhkapelanneet. Niin mikä on, jos ajatellaan semmoista niin kuin hardcore uhkapelaajan sielun elämää. Katuuko hän koskaan? Katuuko hän pelaamistaan?
Vaikea sanoa.
Onko uhkapeli krapulaa?
Siis pakkohan on näin on olla, koska on perustetaan näitä anonyymit uhkapelaajat, riippuvuusryhmiä, jotka on tietysti riippuvaisia sitten tai addiktoituneita tähän. Mutta että kaikki rahat menevät, kyllähän ne surullisia tarinoita.
Niin, kyllä varmasti.
Mutta katuuko oikeasti sitä pelaamista? Toki niin. Katuu sitä, että rahat meni.
Niin.
Mutta sitä, että uhkatielle lähti. Niin. Koska sitten voisi ajatella, että ei kadu, koska ne esimerkiksi, jotka on voittaneet, niin palaa kuitenkin lopulta sinne uhkapelipöydän ääreen. Toki se on aina viimeinen kerta.
Katuvat sitä, että lopettivat.
Niin.
Joo. Niin, se on tämä ihan ikuinen amerikkalaisten elokuvien viimeinen keikka tyyppinen juonirakenne.
Mutta tuli mieleen, että se on kumma juttu, että uhkapelurin kyllä tunnistaa. Mm-hmm. Nyt en tarkoita sitä, siis tämmöistä näin ilmiselviä esimerkkejä. Tiedän erään henkilön muun muassa, joka siis lyö vetoa ihan kaikesta. Siitä, että tuleeko kulman takaa seuraavaksi lapsi, mies vai nainen, lyödäänkö vetoa 50 euroa. Siis, et koko niin kuin maailma valjastetaan tällä vedon. Siinä tapahtuvat sattumukset.
Ollessaan nimettömät uhkapelut ryhmässä lyö vetoa siitä, että jatkaako hän huomenna pelaamista.
Niin, kuka sortuu ensimmäisenä.
Kuka sortuu ensimmäisenä.
Niin, mutta et kyllähän sellainen, sen ei tarvitse kauan puhua peleistä. Tai oikeastaan tarvitse sanoa kuin pelisana. Niin tietty kiilto, siihen syttyy silmin ja tietty terhakoituminen tapahtuu koko olemuksessa. Kun uhkapelurin tapaa. Ja se on ihan edelleenkin, se on todella hauskaa, siis lukee uhkapelureiden haastatteluja. Ne on niin tyylikkäästi aina vastaa siihen, että oletko viime aikoina pelannut. Ja useimmiten vastaus kuuluu säännöllisesti ja vaihtelevalla menestyksellä. Kaikki tiedämme, mitä se on koko ajan.
Epätasaisesti, mutta säännöllisesti tai jotain vastaavaa, joo. Joo, näin on. Yksi asia, joka mua vanhana uhkapeli amatöörinä on suuresti hämmästyttänyt, on siis myöskin se, että tai mikä mua on, tämä on siis aito kysymys. Onko uhkapelurin luonne ikään kuin aina nimenomaan, onko se totaalinen? Siis me tarvitaan, että kun sä äsken puhuit tuosta niin kuin totaalisen uhkapelurin haamasta, joka lyö koko ajan vetoa jostakin tai joka niin kuin tekee kaikista elämäntilanteista eräällä lailla uhkapelitilanteen, niin onko niin, että ne, jotka pelaavat enimmäkseen totoa tai harrastavat jotain tiettyä uhkapelua, pelaamisen muotoa, niin onko niinku sellaista uhkapeluria, joka pelaisi vain yhtä uhkapeliä, ymmärrätkö? Vai onko siinä aina joku tällainen, niinku, että se uhkapelurin luonne on siinä mielessä totaalinen, että se on aina puhuttavissa mihin tahansa peliin, kunhan se on uhkapelin muotoinen?
Mä kuvittelisin, että uhkapeluri on totaalinen, mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin ravi-ihmiset on usein sellaisia, että se rajoittuu raveihin. Ja siinä on se hevoskiinnostus niin suuri.
Niin, koska siinä on jotain tiedon kaltaista, joka siinä kuitenkin, jota on voinut kartuttaa
niin,
kokemusta. Ja
niitä seurataan ja niitä hevosia ja se on aika kovaakin ja tarkkaa työtä, jos siihen haluaa perehtyä kaikki ne tilastoineen.
Joo. Ja vie helposti koko käden.
Niin, mutta mun käsittääkseni siis monet tällaiset niin kuin intohimoiset totoajat, niin että niillä ikään kuin talttuu tähän totoamiseen. Ja ilmeisesti myös menee rahaa niin paljon siihen, että sitten ikään kuin pakon syystä, sanelimista syystäkin.
Ei jää yli muihin peleihin. Kun mainitsit tuossa taanoisen raviristeilyn, mä olisin utelias kuulemaan, että kun sanoit, että siellä esitit vinkin naispuolisille henkilöille, että sieltä saa suosiota ja seuraa, niin olisitko valmis suosittelemaan avioitumista tai edes pitkäaikaista parisuhdetta tämän maailman edustajan kanssa?
Ravipelaaja. Olisin kyllä.
Kas. Jälleen kerran saamme täällä ohjelmassa.
Siinä on...
Yrittäkää tätä kotona ja risteilyllä.
Niin. Siinä on myös sellainen, että kyllähän sillä tavalla niin kuin auliit, anteliaat ihmiset, niin pihejähän ne ei siellä ole. Siellä raviristeilyllä siellä ei ole yhtäkään pihiä ihmistä millään muotoa.
Okay.
Siis ulkopelaajathan ei ole pihejä, jotka on niin kuin jotenkin jo niin kuin... olemuksi. Tai siis joko siihen niin kuin pelaamiseen, niin ei se nyt voi olla, että on hirvittävän tunnon tarkka jokaisesta sentistään, jos tota...
No erässä mielessä kyllä, jotain. Mutta että esimerkiksi jos tulisi parisuhteessa tai avioliitossa se tilanne, että tulisi luovuttaa rahaa pelaamisen ulkopuolisiin toimintoihin, niin kuin esimerkiksi taloushankintoihin tai ruokaan, niin koskisiko tämä epäpihiys myös tätä tilannetta?
Totta. No sitähän voisi järjestää jonkinnäköisen vedonlyönnin. Se, joka sitten haluaisi talousrahoja.
Niin pärjäämmekö me näillä talousrahoilla tämän kuukauden?
Niin, tai kumman otan nyt täältä laatikosta, kaulimen vai astalon?
Tietysti tämä perheen sisäiset vedonlyönnit. Mielenkiintoinen. Tapa sekin kartuttaa kotitalousomaisuutta. Joo. Me kuuntelemme tähän väliin taas musiikkia. Clash-yhtyö meitä muistuttaa siitä, että huijaaminen ja bluffaaminen ovat eri asioita. Ja tässä on nyt kyllä kyse siitä huijaamisesta.
Hei taas. Olemme tukevasti ilmassa. Täällä on paikalla Tuomas Nevanlinna. Suosittelemassa uhkapelaamista kaikille pilteille. Ei suinkaan, vaan varoittelemassa.
Ei nyt näin epäspesifisti kuitenkaan. Niin, olemme täällä yrittäneet hahmotella uhkapelaamisen syvintä luonnetta. Ja syvää luonnetta se vaatiikin usein.
Niin, siinä on, mikä tässä nyt ehkä ongelmana on ollut tämän määrittelyn kanssa on se, että ei oikeastaan tunne itse yhtään uhkapeluria, eikä tai minä en ainakaan tunne, ja itse en ole uhkapeluri.
Todettakoon 8. kerran tässä ohjelmassa.
Niin, että sen rajan ylittyminen, että jos on niin kuin, kun pelaa, niin mulla on esimerkiksi mulla on aina semmoinen tietty kassa, että mä ajattelen, niin kuin, että tämän verran. Saan mennä häviölle.
Joo, juu, ilman muuta.
Ja sen jälkeen sen ylittäminen on jotenkin...
Niin tämä paradoksi, johon mä viittasin aikaisemmin, että mielestäni minä ymmärrän jopa uhkapelin hurman, mutta en kuitenkaan koskaan ajaudu sen vietäväksi niin, että aiheutuisi ikään kuin varsinaisia ongelmia tai muuta kuin taskurahojen menetystä.
Niin, ja saman aikaan ymmärtää tyystin sen intensiteetin, koska se on... Sen mahdollisuus siinä, että menettää rahaa jotenkin aivan liian paljon suhteessa omaan palkkaansa tai saa sitä yllättäen jollain uhkarohkealla teolla, niin kyllä sen intensiteetin tunnistaa, että siihen voi jäädä koukkuun. Ja muutaman kerran, kun on itse on käynytkin niin, että esimerkiksi on voittanut jotakin, niin siitähän syntyy hirveän nopeasti sellainen uskomus, että tämä voi toistua.
Niin, olen hyvä uhkapelaaja kaikesta päätellä.
Niin, koskapa sain.
No.
Ja siitähän on niin kuin kysymys niin kuin versus porvarin elämästä, että on elämä, jossa on intensiteetti jatkuvasti. Ja sen takia voisi kuvitellakin, niin kuin, että miksi se monet niin kuin entiset urheilijat ryhtyy helposti uhkapelaamaan. Siis koska niiden... tai tavallaan se urheilu vaatii niin, niin kuin valtavaa päivittäistä intensiteettiä ja se pelaaminen ja voittaminen. Ja, että mistä saa sitten sen saman, ei ainakaan siis arkiurheilusta tai
niin, tai itse asiassa sä ajattelet, että mikä siinä muistuttaa urheilua on se, että urheileminen, jos ajattelee sitä itse urheilijan kannalta, niin sehän on enimmäkseen ihan helvetin tylsää. Siis sä menet kaksi kertaa päivässä lenkillä
toista,
ja käyt jossain kuntavälit, toistat liikkeitä, toistat sitä samaa. Ja tota, se on niin kuin uuvuttavaa, toistavaa, hirvittävää harjoittelurutiinia. Peset pyykkiä 4 kertaa päivässä ja niin edelleen. Ja niin kuin sen, näiden, sen tietyn intensiteetin saamiseksi, joka niin kuin liittyy kilpailutilanteisiin. Miksei jollain oudolla tavalla itse tähän harjoitteluunkin. Mutta voisi ajatella, että uhkapelissä nimenomaan on kiinnostavaa se, että sellainen, jos ajattelee, että sitä pelkästään sitä peliä, vaikkapa rulettia tai jotain korttipeliä, että pelattaisiin ilman panoksia. Se olisi uuvuttavan toistavaa.
Niin, kyllä.
Ja niin kuin, että se on tapa jollain oudolla tavalla yhdistää toisto ja rutiini ja niin kuin periaatteessa samantyyppinen tilanne, jota vaan toistetaan ja toistetaan äärimmäisiin intensiteetteihin.
Niin, koska sen huomaa myös siitä, että mä pelasin yksi kerta just tätä Texas Hold'inia, niin tämmöisellä koneella, jossa sitten sinne laitetaan sisään jotakin 50 senttiä tai euro tai jotain tällaista, ja sen jälkeen sitä voi pelata online joitakin muita vastustajia vastaan ilman rahapanosta, vaan että ne on pisteitä ne panokset. Ja pelasin sitä hirvittävän hyvin, koska mulla ei ollut mitään väliä. Mä saatan heti laittaa kaikki rahat sinne vaan ja laittaa koko ajan
olin.
Ja että mä en pystynyt millään menemään siihen jännitykseen enkä siihen logiikkaan, sen pelin logiikkaan mukaan, kun ne oli vain pelkkiä pisteitä.
Joo.
Sinällään kiinnostanut mua yhtään, että voitanko vai häviänkö mä sen pelin. Siitä tuli pieni mielihyvä siitä, että mä voitin niin paljon niitä pisteitä, vaikka ne euroilta siinä nyt olikin merkattu euroiksi.
Niin mutta joita ei siis loppujen lopuksi jaettu kenellekään.
Joita ei jaettu kenellekään millään muotoa. Ja
sait kuuluisan kunnian voittaa pokerikierros.
Joo, oli tylsää. Miksi ihmiset vaivautuvat ylipäätään?
Ennen kaikkea ämmästyttävää se, että ilmeisesti voitit osittain juuri siksi, että olit niin sumeilematon. Että tosi sanoen jotkut kykeni ikään kuin simuloimaan sitä pokeritaktikointia, vaikka tosipanokset eivät olleetkaan kyseessä. Siis niin kuin tyyliin, en uskalla vastata tähän rohkeaan tarjoukseen.
Niin
koska
vaikka heillä oli ihan sama tilanne.
Niin, kyllä.
Mitäs sitten olisi vastanneet vaan? Lopulta se olisi jotenkin mennyt jollain lailla tismalleen siihen muotoon, johon pokeri ei saa mennä tietenkään. Että vain niillä, että mitkä kortit on väliä. Että ei ole bluffausta ja ei ole niin kuin tällaista riskinottoa, joka on ikään kuin se pokerin suola siinä. Mikä vaan se, että mitkä kortit sattuu saamaan. Niin, mutta tuossa oli täysi mahdollisuus päästä vaan siihen ikään kuin vaan läiskimään yhtä tylsää peliä, kun pienenä pelattiin sitä, että siellä on isompi kortti. Otetaan pakasta, niin sitten se saa sen. Näitä sitten läiskitään sille monta tuntia.
Muistaakseni Julle tämän pelien aateliin lukeutuvan korttipelin nimi. Tosin tähän liittyy yksi mielenkiintoinen alahuomautus, joka on se, että mä oon jotenkin aina ajatellut niin, että sellaiset pelit, jossa on kyse taidosta tai jossain määrin taidosta. Ja kun niissä häviää, niin se harmittaa enemmän ja niissä voittaminen tyydyttää enemmän kuin täydelliset onnipelit. Sitten mä oon kuullut ja huomannut, itse olen kerran pelannut Jullea. Mä voitin niukasti yhdellä kortilla. Vastapelaajani suuttui tästä. Paljon enemmän kuin
totta kai, se on se sama päivän selvää. Taitopeli on, se on selvää, että ahaa, pelasin huonosti. Ja olisi pitänyt tehdä niin ja niin ja niin. Ja se on niin kuin, se altistuu spekulaatiolle. Ja hemmetti soikoinen huomannut, että sä sanoitkin itse asiassa, että sä löytkin ton kortin nyt tuonne. Mun olisi ilman muuta pitänyt hoksata. Ja, no itse asiassa näinhän ei siinä käy, että itse itseään moittii, vaan kyllä se oma kumppani alkaa sitten moittia useimmiten siinä pelissä. Tai minkä takia Bridgessä ei siis aviopuolisot saa mielellään olla samalla puolella.
Koska muuten voisi käydä sellainenkin outous ja käsittämättömyys kuin riita.
Niin.
Joka on avioliitossa muuten tuntematon ilmiö. Tai sovi Bridgen kautta.
Ei vaan Bridgeä ei pidä ikään kuin tahrata avioliiton kaltaisilla instituutioilla.
Niin, se menee siis niin päin, aivan oikein.
Niin, mutta siinä niin kuin ilman muuta jollain lailla, vaikka se harmittaa eniten ja miettimään niitä tikkejä, mutta auta harmiassa, just kun häviää esimerkiksi jossain niin typerässä pelissä kuin lappu tai seiska tai miksi sitä nyt kutsutaankaan, joka on tyystin onnesta kiinni, sieppaa ihan järjettömästi. Koska sen tarkoittaa silloin sitä, että ei ole onnettaren suosikki. Mm. Kyllähän sitä niin kuin, tavallaan, niin kuin, että jos niin kuin itse omin avuin yrittää hieman jotakin täytöpeliä opetella pikkasen ja sitten siinä ihan niin taitavaksi kehitykkyy muut, niin siinä on tavallaan se niin kuin.
Mutta jos ajatellaan sitten näitä legendoja ja tarinoita, joita liikkuu eri pelien ympärillä, niin ei liene yhtäkään tarinaa henkilöstä, joka on vuosikausiin, joka on hävinnyt esimerkiksi 1000 kertaa putkeen Jullessa. Mutta henkilö, joka on taas menettänyt koko omaisuutensa uhkapelissä, on heti tarinan ja legendan aihe.
Niin, ja just on näitä tällaisia, niin kun sä ajattelee sitä Guildenstern ja Rosencrantz ovat kuolleet, joka koko elokuva ja näytelmä alkaa sillä, että toinen heistä, koska siis näytelmässä ei paljastu kumpi on kumpi, koska he eivät tiedä kumpi on kumpi. Niin, heittää lanttia. Ja siinä tulee tietysti koko ajan heads uudestaan ja uudestaan. Ja sitten lähtee, että kyllähän siitä lähtee yksi tarina.
Joo, ja kyllä jos häviäisi niin kuin ihan järjettömästi Jullessa, joka on tietysti jonkinlainen todennäköisyyslakienkin vastainen
myös,
tapaus.
Myös se, mitä kaikki salaa pelkäävät. Entäs,
niin voisi niin siitä tulla joku maininta maailman ihmisiä tai erikoinen tapaus palstalle, mutta ei siitä ehkä niin kuin legendaa. Mä tarkoitan vaan sitä, että oikeastaan se, joka on menettänyt kaiken omaisuutensa uhkapelissä, on ehkä se varsinainen sankari uhkapelien maailmassa. Siis mä tarkoitan, että jos joku on sit voittanut, niin se on tavallaan vähän tylsä hahmo.
Niin, se on sama yksi siinä raveissa, että mitä siitä sitten kertomaan, että se sai nyt sitten rahaa ja ahaa.
Mutta se, joka on todellakin sitten menettänyt kaiken.
Niin meilläkin suussa kerrottiin aina tällaista tarinaa yhdestä, joka siis vasta aikuisiällä olen hoksannut, että sen täytyy olla täysin keksitty juttu, mitä ilmeisimmin. Se on sen verran erilaisia elementtejä, jotka eivät tunnu aivan uskottavilta enää, mutta lapsina niihin usko ilman muuta. Kerrottiin tarinaa sukulaismiehestä, joka meni Monte Carloon pelaamaan. Hävisi kaiken. Ja siinä meni sitten maatilat ja hevoset ja kaikki mahdollinen. Ja hän meni takaisin hotelliin ja hovimestari toi hänelle hopealautasella pistoolin. Jota hän sitten käytti ja ampui itsensä. Tämä oli siis vanhaan hyvään aikaan, kun hovimestarit toivat vielä pistooleja. Jonka jälkeen hänen siskonsa, jotka menettävät kaiken, koska he eivät, tai hän oli siis koko suvun omaisuuden siellä menettänyt. Ja siskot, jotka eivät osanneet mitään muuta kuin pianonsoittoa ja ristipistoa, joutuivat tietysti kummatkin mielisairaalaan yhtä aikaa heti saman tien. Ja sen jälkeen pystyivät enää toistelemaan lausetta viharingentiin. Tätä valoisaa tarinaa meille kerrottiin.
No. Juu, se ei pidä paikkaansa tämä tarina, mutta hauska juttu sinänsä.
Niin.
Joo, mutta et jotenkin musta se on se sankari, joka on pannut peliin ja menettänyt kaiken.
Ja tässä tarinassa oli niin kuin erikoista laatusta se, että kukaan, ehkä no tietysti voi olla, että siis aikuiset, jotka olivat paikalla, ymmärsivät tarinan fiktioluonteen silloin, mutta kukaan ei millään, kuitenkin sen jollain tavalla uskottiin tähän tarinaan. Kukaan ei millään tavalla kauhistanut esimerkiksi näiden siskosten kohtaloa tai paheksunut tätä miestä.
Se ei siis ollut moraliteetti eräässä mielessä.
Ei, sitä ei kerrottu.
Siksi, että lapset eivät lähtisi uhkapelitielle.
Ei, vaan siis päinvastoin
sen... Pikemminkin päinvastoin.
Houkutti heti, että milloin pääsen Monte Carloon. Silloin tällaista tapahtuu mahtavia. Ollaan totuuksien äärellä ja...
Joo.
Niin silloin myöskin nämä uhkapelitarinat, nehän ei niin kuin millään tavalla kirvoita jotenkin empatiaa tai myötätuntoa keneltäkään kuulijalta. Jostain syystä, vaikka voisi kuvitella, että se pitäisi nimenomaan tuntea myötätuntoa ihmistä kohtaan.
Niitä ehkä hämmästyttävintä on se, että siis okei, okay, että jos ajatellaan, että se ei kirvoita empatiaa, niin silloin voisi ajatella, että kyseessä on juuri moraliteetti. Toisin sanoen hän ansaitsi sen, koska oli niin moraaliton ja tyhmä, että pani koko sukunsa ahat. Mutta kun toisaalta siitäkään ei ollut kysymys.
Niin, kun sen kuitenkin liittyy jotakin jollain tavalla hieman jaloa, tai siis komeaa. Niin, että joku tällä niin tavalla teki. Tietysti se on samaa tavalla aina etäinen sukulainen, ihan samaa tavalla kuin sadoissa aina. Se ei ole koskaan äiti, joka on paha, vaan äitipuoli.
Mm-hmm.
Että se nyt ei ihan läheltä ikään kuin liippailua, sitä voidaan vaan käsitellä näitä elämän peruskysymyksiä.
Joo. Se on tuo, jos ajatellaan uhkapeliin liittyviä aforismeja vielä lopuksi, niin talo voittaa aina. On vanha viisaus, jonka kaikki tietävät, vaikka et olisi koskaan uhkapelikortteihin koskeneetkaan.
Nyt samanlainen, että yrität sä hakea uskonnon maailmasta, tällainen kuin Jumala voittaa aina.
Tai on pakko kuolla, tai elämä on lainaa.
Niin,
tai...
Oikeus voittaa aina.
No. Niin, oikeus voittaa aina on sellainen aforismi, jonka totena pitämiseksi monet ovat valmiit venymään niinkin äärimmilleen kuin... Siihen, että alkavat uskoa sielunvaellusoppiin. Koska
lopulta
niin sanottu tosielämä ei aina induktiivisesti korroboroi tätä teesiä. Näihin niin.
Tai sitä ei ainakaan heti havaitse.
Kauniisiin ungrilaisiin sanoihin joudumme nyt päättämään tämän lähetyksen. Ensi kerralla olemme siis täällä Jukka Relanderin kanssa. Ja kaikille Silja-faneille tiedoksi, että kyllähän täällä sitten aina varmasti vierailee ja ties vaikka se Jukka siltä varasijalta joskus nousisi eduskuntaankin. Mutta palaamme siis tukevasti ilmassaailman päälinjalle ja kuuntelemme lopuksi Laverne Bakerin Play It Fair-nappulat siellä kotikatsomoissa.
Hei.